Milí bratia a sestry, veľmi ďakujem, že ste mi dali príležitosť k vám prehovoriť. Teším sa, že tu môžem byť na návšteve. Manželka slúži na konferencii. Ja som ju vlastne len ako doprevádzal, ale kázanie slova je veľké privilégium a hovoriť k veriacim ľuďom je veľká zodpovednosť, takže veľmi si to vážim. A to slovo, ktoré chcem prehovoriť, som už dávnejšie ako prežíval, že je veľmi dôležité všeobecne pre kresťanov, takže očakávam, že Duch Boží prehovorí aj k nám tu, aj keď som nemal nejaký pocit, či dojem, či vedomie, že je to špeciálne pre vás alebo pre túto situáciu, lebo sa to týka všeobecne nášho života ako kresťanov a nasledovania Pána Ježiša Krista. Budem čítať z Ezechiela, z proroka Ezechiela z 28. kapitoly a ten text, tento proroctvo Ezechielovo, niektorí vykladači, alebo teda, dá sa povedať, tradiční vykladači chápu, ako, že sa týka satanovho pádu. Väčšina komentárov, ktoré som si pozrel, sa snaží skôr to vidieť nejak metaforicky či obrazne, akože ide len o kráľa Týru. Tak k tomu ja niečo poviem, ale najskôr teda prečítame z 28. kapitola proroctva Ezechielovho od 11. po 19. verš. Potom mi zaznelo slovo Hospodina. Človeče, zaspievaj žalospev o týrskom kráľovi a povedz o ňom, takto hovorí Pán Hospodin. Bol si pečaťou dokonalosti, plný múdrosti a dokonalý v kráse. Bol si v Božej záhrade v Édene. Bol si odetý rozličnými drahokamami, rubínom, topásom, diamantom, chryzolitom, onyxom, jaspisom, zafírom, malachitom a smaragdom. Tie boli rukou umelca vsadené do zlata a boli pripravené na deň tvojho stvorenia. Urobil som ťa jagavým cherubom, strážcom. Bol si na svetom Božom vrchu, prechádzal si sa medzi ohnívými kameňmi. Bezchybne si si počínal od dňa tvojho stvorenia až dovtedy, kým sa nezistila zvrátenosť pri tebe. Pri mnohorakom obchodovaní si sa naplnil násilím a zhrešil si. Vtedy som ťa v nemilosti vyhnal z Božieho vrchu a cherub, strážca, ťa odstránil spomedzi ohnivých kameňov. Srdce ti spišnelo pre tvoju krásu. Prišiel si o múdrosť kvôli lesku. Zhodil som ťa na zem, postavil som ťa pred kráľov, aby mali potešenie z pohľadu na teba. Množstvom svojich vín, svojim nepoctivým obchodovaním znesvetil si svoje svätyne. Vyviedol som z teba oheň a ten ťa strávil. Zmenil som ťa na popol na zemi pred očami všetkých, ktorí ťa videli. Všetci, čo ťa poznali medzi národmi, zdesili sa nad tebou. Hrozný koniec ťa stihol a už ťa viac nebude. Možno by bolo dobre niekoľko poznámok k tomu, o kom toto je, podľa textu. 28. kapitola začína proroctvom, alebo tým, že človeče, povedz týrskému kniežaťu. Takže ten 28. kapitola je zrejme o týrskom vládcovi, ale v prvom verši, alebo teda v druhom verši, na začiatku tejto kapitoly, ho prorok menuje knieža. No, teda je to knieža Týru. Mesto Týrus bolo veľmi slávne obchodné mesto, o ktorom sa viackrát v Biblii dozvieme, dokonca pán Ježiš hovoril o tom, že Týru a Sidonu bude ľahšie v deň súdu, ako tým mestám, v ktorých pán vyučoval. Takže zrejme bolo príslovečne bezbožné toto mesto, Týrus. Ámos proti nemu tiež prorokuje, hovorí, že Týrus ako mesto zradilo nejakú zmluvu. Takže Týrus je príslovečne známe mesto a tu ide o knieža Týru, ktorého potom v našom texte, to, čo som čítal, prorok nazýva kráľom. Je evidentné, že ide o človeka, ktorý sa povyšoval, lebo v tej prvej časti tejto kapitoly mu prorok hovorí, teda Boh cez proroka, ty sa považuješ za Boha, ale si len človek. Teda, že sa povýšil, bol veľmi namyslený. Ja sa prikláňam k tomu výkladu, ktorý ho si myslí, alebo vykladal tak, že kráľ, alebo teda tento knieža Týru v tej dobe, o ktorej sa tu hovorí, bol posadlý samotným satanom a že teda Boh hovorí síce k tomu človekovi cez Ezechiela, ale zároveň ukazuje na to, čo za tou politickou mocou, ktorú tu predstavuje toto knieža, v skutočnosti duchovne je. A toto nie je nemožné. V Biblii v Novej zmluve nachádzame takúto dvojitú identitu, takú totožnosť, ktorú človek, teda Ježiš oslovil toho posadlého v Gadare a pýta sa ho, ako sa voláš? No on povedal, ja sa volám Légia. No tak ten človek, ktorý tam stratil rozum kvôli demonizácii, sa nevolá Légia, ale tí démoni sa ozvali, že teda tá skupina sa volá Légia. Takže v Biblii je evidentné, že keď je človek obsadený nejakou mocou, tak môže stratiť vlastnú identitu v podstate a správa sa ako tá duchovná moc, ktorá ho používa. Takže tento výklad, si myslím, je možný, aj keď, ako som hovoril, mnohí exegeti či vykladači sa prikláňajú k tomu, že tie slova o tom, že si zastierajúci cherub, alebo teda bol si v Édene, že sú vlastne akési hyperboly, alebo skôr, že ide o názor toho kniežaťa Týru, ktorý si to namýšľa. No, že teda ja som Boh a ja som v Édene, alebo také niečo. Takže ten výklad je rôzny a keď by ste išli do komentárov, tak by ste to zistili, že takí učení, konzervatívni teológovia sa radšej prikláňajú k nejakým takým menej zaujímavým či extrémnym exegézam. A ja si myslím, že akokoľvek by sme túto otázku vyriešili, to, čo ja dnes chcem hovoriť, by malo platiť v jednom aj v druhom prípade. Ak by sme chápali, že ide len v odzovkách, len o to knieža či kráľa Týru, aj tak je tam istý proces, ktorý nám odpovedá na nebezpečenstvo, ktoré sa týka každého kresťana, každého človeka, ako sa odpadáva od svetosti. Preto som nazval celú túto úvahu či kázeň kresťan, krása a múdrosť. Tak je evidentné, že v tomto texte nemôže ísť o kresťana, už či je to kráľ Týru alebo Lucifer, pretože kresťania sú nasledovníci Ježiša Krista, ktorý prišiel neskôr na zem a zobrel, stal z mŕtvych, vďaka Pane, a my ho nasledujeme. Takže to, čo sa tu deje, môžeme analogicky rozumieť, ako, že takýto proces existuje všade, alebo je možný tam, kde je posvetenie alebo svetosť a istá cesta nadol a potom obrana proti tomuto odpadnutiu. Lebo to, čo sa tu opisuje, je odpadnutie od svetosti cez krásu a múdrosť. Takže preto som to nazval kresťan, krása a múdrosť, pretože krása a múdrosť sú Božie dary. Nikto iný ako sám Stvoriteľ krásu a múdrosť nevymyslel, ani vám nemôže darovať. Ale zároveň krása a múdrosť sa stávajú a môžu byť, a zdá sa mi, že v modernej dobe, v tom, čo my dnes prežívame, sú jedným z najvážnejších pokušení rizík kresťanského života. Krása a múdrosť. O tejto bytosti ja si myslím, že to bol teda fakt ten, ktorý sa volal Lucifer a dnes je to hlavný boží protivník Satan, ale nech je to ktokoľvek, kto bol dokonalý v kráse a múdrosti, bol svätý, bol boží, bol pred Bohom a je o ňom tu povedané, že bol nádherný, tam je opísané, tam sú vymenované drahokami a keby ste si to našli, dnes to nie je problém, na internete si naťukať názvy týchto drahokamov a zistíte, že sú to krásne farebné drahé kamene, takže tá bytosť, ktorá bola v týchto kameňoch nejak stvorená či oblečená, pravdepodobne ide o metaforu, tak bola farebná, mohli by sme povedať, že sa trblietala ako Las Vegas. Predpokladám, že všetci ste niekde videli trblietavé reklamy v Las Vegas a každý vie, že keď chceme pritiahnuť pozornosť, tak vyrobíme niečo farebného, čo sa mihoce, trblieta a to nás priťahuje, lebo sa nám zdá, že to vytvára akýsi dojem nádhery, nejakej rozprávkovej krásy. Takže niečo takéhoto farebného, krásneho sa tu predstavuje, akože táto bytosť, Lucifer, bol nádherný a príťažlivý. Táto krása príťažlivosti sa od istej doby takého technického pokroku stala akoby základom našej životnej úrovne. No, predpokladám, že všetci vnímame, ak sme si to trošku všimli, že dnes dizajn aj technických výrobkov je značne pôsobivejší a krajší ako pred nejakými 100-200 rokmi. Jednoducho, kým sme žili len preto, aby sme prežili, lebo bolo ťažké zohnať vôbec potravu a základné ošatenie a bydlisko, tak sa kultúra či civilizácia sústreďovala na prežitie. Dnes, vďaka Bohu, ja určite to nechcem kritizovať, ja netúžim po hlade, nech ma Pán Boh chráni od takých morbidných túžob, ale je jasné, že keďže máme základné veci akoby vybavené, bývanie, prežitie, potraviny, tak sa oveľa viac venujeme kráse. Nestačí, aby sme mali povoz, auto, chceme mať pekné auto. Nestačí, aby sme mali byt, chceme mať pekný byt. Nestačí, aby sme mali šaty a vôbec v zime nechodili bosí, lebo to bol voľakedy vážny problém, či máte vôbec topánky na zimu. Chceme mať krásne topánky, čižmy, šaty a tak ďalej. Nič proti tomu. Ale táto atraktivita, táto krása je zároveň vážny problém, pretože nás priťahuje k niečomu, čo vidíme. Lenže písmo nám veľmi jasne hovorí, že viditeľné veci sú dočasné a to, čo je večné, to je neviditeľné. Takže atraktivita k týmto viditeľným veciam sa začína stávať problémom a bola problém pre túto bytosť Lucifera, ktorý bol tak krásny, že je tu pomenovaný, že je dokonalým modelom. Chotam tochnit, hebrejský. Dá sa to inak preložiť, ale myslím si, že ten pojem model nám dnes zaklikáne model. Hej? Možno, že dievčatá, modelka. Hej? No. Chlapci, neviem, či chcú byť modelmi, Mr. Universe, ale modelka, to je niečo, čo... Wow. Hej? Byť modelom. Vzorom. No, Lucifer bol model. Hej? Bol model, bol vzor krásy. Každý, kto sa na neho pozrel, z tých duchovných... Hovoríme o svätých bytostiach, pozor, ešte nehovoríme o hriechu. Toto, čo teraz opisujeme, je dokonalá svetosť. Krása. Z rúk samého stvoriteľa. Toto nie je krása skazená. Toto nie je Las Vegas, kde sa vám to trbliece a ťahá vás to do žumpy. Do nemocí, do sklamania, do podvodu, do zrady a tak ďalej. Dnes tie trblietavé všelijaké reklamy a neóny ťahajú do zlých vecí. Tu hovoríme o svetosti, o dokonalej svetosti, ktorú stvoril Jahve, Boh. Príťažlivosť nádhery, farieb. Ale aj sociológovia, ktorí nie sú kresťania, vôbec neviem, či majú nejakú vieru, vám povedia, že vizuálna kultúra, to, v čom dnes žijeme, pretože to, tá krása, o ktorej sa tu hovorí, je vizuálna krása, to, čo vidí, je problémom a vytvára akúsi zásteru nereality. Ja teraz, toto nie je kresťanské hodnotenie, toto je sociologické hodnotenie. Keď človek žije pre film, pre farebnosť, keď je ovplyvnený modelmi, či už ľudskými, alebo technickými, model auto, model dom, model krajina, model turistický rezort alebo niečo, všetko je to akési nádherné a trblietavé a potešenie pre oči. No, určite v takejto nádhernej miestnosti sa cítime lepšie ako kresťania, ktorí sa skrývajú v nejakých katakombách alebo v tých miestnostiach, kde zvieratá žijú, hej, v chlievoch niekde, pretože sa musia skrývať pred prenasledovaním. Zdá sa mi, že ale ľudia, ktorí sa zídu, prosím vás, toto nie je kritika, hej, teraz sa trošku som sa zľakol, lebo vy môžete si myslieť, že ja tu kritizujem túto krásu, ktorú máme okolo seba. Vďaka Bohu za ňu. A na to myslím úprimne. Ale povedzme si tak, či sme nezažili niekedy miesto, kde bol zápach spotených tiel, možno zima, pár ľudí, ktorí slzy tiekli od toho, že prežívali slávu Božiu, lebo sa ich dotkol Duch Boží. A to nám môže naznačiť problém, že tam, kde vidíme krásu, môžeme zabudnúť, že za tou krásou je krajšia neviditeľná realita. Lebo tá krása nás ohúruje. Farebnosť nás ohúruje. Vytvára to, čo ten sociológ nazval akúsi akúsi zásteru, zástenu nereality. Že zastaneme pri tom vizuálnom vneme a už ďalej nepotrebujeme ísť. Písmo nám hovorí, pozor, toto, čo ťa priťahuje pre oči, to musí priťahovať trošku ďalej, ako len pre oči. Pre Lucifera, toho ešte svätého cheruba, o ktorom ja som presvedčený za to hovorí, toto znamenalo zrejme, že pritiahol pozornosť množstva bytostí anielských vtedy, o ľuďoch sa to nehovorí, a tu sa hovorí o obchodovaní, že množstvo obchodovania mal. No to obchodovanie, to je slovo, ktoré znovu, keby sme išli do pôvodiny, znamená čosi ako množstvo kontaktov, množstvo komunikácie. Toho začalo byť veľa. A pretože toho bolo veľa, že mal veľa sympatizantov, veľa obdivovateľov, tak s nimi začal mať viac dočinenia ako so samotným hospodinom. No a toto je kľúč k celému jeho problému, ale aj k nášmu problému, lebo ten proces, ktorý tu sa opisuje, To je vždy proces od svetosti k nesvetosti. Od odovzdanosti k Bohu k tomu, že máme o niečo iné záujem. A to hneď nemusí byť hriech. Len je toho príliš veľa. No, príliš veľa záujmov, príliš veľa vzťahov, príliš veľa starostí, príliš veľa ľudí, príliš veľa zamestnaní, a mohli by sme potom prísť pre príliš veľa majetku a tak ďalej. O tomto hovorí Mojžiš potom v 8. kapitole 5. Mojžišovej, kde upozorňuje Izrael, keď idú po púšti, no na púšti nič nemali, len stán a hovorí, že mali jedny topánky na celý čas, či sandále, bol, čo to bolo, že Boh sa staral, aby sa to nezodralo a nezničilo, čo je zázrak, samozrejme, z 40 rokov, ak máte mať jednu, nie, nejaké jedno ošatenie, či obutie, tak to je evidentne niečo, čo, kde Boh musí niečo robiť, lebo inak to nie je možné. Ale hovorí, prídete do krajiny, kde to bude inak. Budete mať úrodu, budete mať množstvo. A v 8. kapitole 14. verši, to je reč Mojžišova, hovorí, že keď budeš sa ti všetko, čo máš, rozmnoží, daj pozor, aby sa nepovýšilo tvoje srdce. Tá atraktivita, tá príťažlivosť vecí, alebo keď som ja príťažlivý, už či krásou, niekto je krásou príťažlivý, väčšinou o ženách sa to hovorí, ale môže to byť aj muž, ktorý je pohľadný. Môžeme byť príťažliví nejakým postavením, alebo majetkom, alebo múdrosťou. Tento Lucifer bol dokonalý v múdrosti, teda od Boha mal dar poznania a vhľadu do vecí. A toto všetko môže byť veľmi príťažlivé. Teraz tá príťažlivosť je otázka, čo s ňou. Je to Boží dar. Určite nemôžeme povedať, že máme byť odpudiví. Tak chceme svetosť mať v tom, že budeme odpudiví, že keď niekto sa ku mne priblíži, tak si chytí nos, lebo smrdím. Keď sa na mňa pozrie, tak si povie, no čo to za handra chodíš. Asi toto nie je svetosť. Schválna odpudivosť. Tak kde je problém? Ja by som to tak metaforicky povedal. Problém je, že keď si príťažlivý od Boha, Boh ti dal príťažlivosť. Nejakej krásy, nejakej múdrosti, nejakého majetku, nejakých schopností, nejakého postavenia. To je od Boha dar. Keď si kresťan, nasleduješ Pána Ježiša a máš veci, máš múdrosť, tak tá príťažlivosť je od Boha. Otázka je, keď nasmeruje sa tá príťažlivosť, urobíš akúsi šípku či priamku, kam tá príťažlivosť smeruje? Smeruje k tebe a končí u teba, alebo pokračuje k tomu, ktorý tú príťažlivosť ti daroval? Ak to končí u mňa, tak som sa povýšil a som ako to knieža Týru, ja som Boh. Ja som zdrojom mojej krásy. Ja som zdrojom mojej múdrosti. Moje ruky vyrobili túto krásu. Ja som si to zabezpečil. A to, čo je Boží dar, sa stáva Božím Bohom namiesto živého Boha. A kľúčom k tomu je množstvo. My vždy, keď máme niečoho príliš veľa, tak máme tendenciu zabudnúť, že za príliš veľa je nekonečno a to nekonečno je vždy vlastnosťou živého Boha. A ak zostaneme pri tom príliš veľa, už či sú to starosti, peniaze, vzťahy, politické povinnosti, alebo ja neviem, čo na svete môže byť príliš veľa, vždy sa ohrozuje náš vzťah k tomu, ktorý povedal, staráš sa o mnohé veci, ale jedno je potrebné. Pamätáte si na to? O tom sa u nás slovenských baptistov často kázalo. Tam je dvakrát povedané jedno meno, hej, možno, že aj medzi vami je nejaká Marta. Hej, Marta, Marta, staráš sa o mnohé veci, ale jedno je potrebné. Príliš veľa a jedno. Príťažlivosť k nejakým dobrým veciam, nehovoríme o hriechoch, hej, hovoríme o svetosti. Ale ak vo svetosti, v nasledovaní Pána Ježiša v tvojom znovu zrodenom živote, je príliš veľa dobrých vecí, ktoré priťahujú teba, priťahujú iných, ale nahrádzajú nenápadne, postupne živého Boha, ktorý je jeden. Viete, že vyznanie Izraela znelo: počuj Izrael, Hospodin, tvoj Pán, alebo Jahve, tvoj Boh, je jeden. A to neznamená len, že sme monoteisti, že veríme v jedného Boha, ale že aj náš celý život je nasmerovaný na jedného. A ak ja som príťažlivý niečím, asi by sme mali byť príťažliví, lebo keď Pán hovorí, že nech tak svieti vaše svetlo, hej, keď svetlo svieti a je tma, tak svetlo je príťažlivé. Súhlasíte? Je či nie je? Dúfam, že ste tam, lebo nejak je to ticho. No ale možno, že máte inú nezvyky. Proste. Svetlo je príťažlivé, ale Pán hovorí, nech to tak svieti, hej, že ľudia vidia, čo robíte, ale oslavujú vášho Otca. No a toto je skúšobný kameň príťažlivosti, ktorého sa značne ja obávam, lebo nie som si vždy istý, keď mňa ľudia pochvália, že vedia a rozmýšľajú o tom, toto je Boží dar. Možno, že tí, ktorí vedia, aký som beznádejný hlupák a keď dačo múdreho urobím, že teda to musí byť od Boha, lebo to z tohto človeka nemôže byť. Jedno je potrebné a príťažlivosť nesmie smerovať, teda nesmie končiť u nás. Ak smeruje k nám, že máme niečo od Boha, musí smerovať ďalej. Pre Lucifera, to svetlo nosiča, alebo ako to cheruba, ktorého tu opisuje Ezechiel a Boh cez jeho ústa, toto znamenalo, že sa uchýlil k násiliu. Pokračuje to s tým, že jeden deň, teda prišiel moment, keď to, že živého Boha jediného, ku ktorému všetko sa má upínať, keď v tej chvíli vznikol v jeho vnútri to, čo písmo nazýva násilie, chamas, hej, násilie. Násilie neznamená, že zobral sekeru a začal niekoho zabíjať. Násilie znamená, že si nejak povedal, pravdepodobne, teraz domýšľam, ale keď hovoríme o násilí, tak v prvom rade vo vás vznikne nepokoj, že chcete niečo, k čomu nemáte prístup. A chcete to hneď. A ten nepokoj je výsledok netrpezlivosti a násilie znamená, že použijem prostriedky, ktoré neschvaľuje najvyšší, ktoré neschvaľuje Hospodin. Potrebujem sa dostať k niečomu s krátkou. Alebo chcem niečo, čo mi nepatrí vôbec, alebo čo mi ešte nepatrí. No, niekedy chceme legitímne veci, ale chceme ich hneď a sme vážne znepokojení, a tak by som povedal, rozohnení po nich. Jakub veľmi dramaticky a takými silnými slovami v 3. kapitole opisuje, ako vyzerá múdrosť, ktorá je pozemská, duševná, psychikozom tam hovorí, že to je duševná a démonská. A jej základným kameňom tejto múdrosti, ktorá tu vzniká, tej pozemskej múdrosti, satanskej, je to, že potrebujem nájsť skryté metódy, ako sa dostať k niečomu, čo buď mi nepatrí, alebo mi ešte nepatrí. A nečakám na to, že mi to Boh dá. To je násilie. To, že použijem násilie ja neviem, politické, fyzické alebo psychické násilie, že z niekoho zmanipulujem alebo zotročím rôznymi spôsobmi. Tých metód, ako sa prejavuje násilie, je obrovské množstvo. To je výsledok múdrosti, ktorá sa zdemonizovala, ktorá už nečaká na to, že Boh mi dá múdrosť. Jakub hovorí, že je múdrosť z hora a je múdrosť z dola. On ju tiež nazýva múdrosť, Sofia, ale tá Sofia, tá múdrosť je z dola. Je to násilná múdrosť. Je to schopnosť, ako zintrigovať veci, aby som dosiahol to, čo ja chcem a aby ľudia, ak to vôbec nahliadnú, že to bolo násilie, to zistili až potom, keď vec je hotová. Všetko tak namocem, uskriem, že dosiahnem svoje a vy sa raz pozriete na mňa a poviete si, to je šikovný človek. Nevedel, ako veci navliecť. Zažili ste už také medzi ľuďmi? Mne sa zdá, prepáčte, ako z mojej skúsenosti, ja tu vašu situáciu nepoznám, že kresťania často takúto múdrosť používajú. A nemusíme ísť ďaleko, lebo text, ktorý som spomenul u Jakuba v 3. kapitole, je písaný kresťanom. A hovorí kresťanom, že môžu mať múdrosť z dola. A hovorí, že táto múdrosť z dola pôsobí vo vašom srdci nepokoj. Používa tam to isté slovo, ktoré sa používa na horlivosť pre Boží dom. Keď Ján hovorí o učeníkoch, že pozerali na pána Ježiša, keď vyháňal tých peňazomencov, a spomenuli si na text, ktorý hovorí, horlivosť za tvoj dom ma zožiera. A tam je slovo, ktoré v gréčtine znie zélos. Zélos. To je znamená horlivosť, ohnivosť, keď vám o niečo veľmi ide. No len to isté slovo, zélos, horlivosť, že ste pre niečo zapálení a veľmi to chcete, sa používa aj tu u Jakuba na tú zlú múdrosť, na tú démonskú múdrosť. Tiež je to zapálenosť, horlivosť, nepokoj, že ja niečo veľmi chcem, len je to niečo iné, ako čo chce Boh. Toto násilie naplnilo vnútro diablovo, mohli by sme povedať srdce, ale tam je hovorené stred, z tvojho stredu to vyšlo. Takže my niekedy máme rôzne horlivosti, ktoré sú, by som povedal, marginálne v našom živote. Ak máte v zamestnaní, ja neviem, uzávierku a musíte finančne uzatvoriť veci do konca, ja neviem, u nás do konca marca, myslím, sa to robí, a už je pol marca, no tak môžete byť veľmi horliví preto, aby ste to urobili, ale to nie je vo vašom strede, že vy za každú cenu túžite potom, lebo to je hlavná vec vo vašom živote. Proste niekto vás tlačí a vy horlivo niečo robíte, je to marginálne. Ale tu ide o horlivosť, ktorá sa ma dotýka bytostne. Ja bez toho nemôžem existovať. To je pocit človeka, ktorý má túto horlivosť. Tak bez čoho nemôžem existovať? Bez Božej slávy, ako pán Ježiš, ktorého horlivo zožierala pre Boží dom, alebo bez toho, že moja vôľa, moja predstava, moja túžba, moje plány sa neplnia a niekto ma provokuje, lebo to robí inak, ako to si ja predstavujem. A tam by som sa mal spýtať, že dobre, povedzme, že to je zlé, ale čo mnou hýbe? Čo ma podpaľuje? Božia sláva alebo moja príťažlivosť? Že nie som ja príťažlivý. My ako, povedzme, vyučujúci si musíme veľmi jasne spočítať, či nám ide o študenta v tom zmysle, aby sa najlepšie naučil, alebo ja ho chcem priviazať k sebe. Hej. Že on proste má najradšej v škole Hanesa. A keď sa dozviem, že Hanesa kritizuje a má rád môjho kolegu alebo kolegyňu, tak už vo mne začne toto, hej, zélos, proste žiarlivosť, prečo nie ja, prečo niekto iný. A takto to funguje medzi denomináciami, medzi štátmi, medzi národnosťami, u nás niekedy aj medzi dedinami. Nie? Nezažili ste to? Možno, že tu nemáte takýto problém. Ale niekedy jedna dedina na druhú nenájde dobré slovo, hej? Keď žijú vedľa seba. Mesta, tak ďalej. Ale keď je to v kresťanskom živote, tak je to veľmi vážny problém. A pochádza z dobrých vecí. To, čo Satana, a teda vtedy ešte Lucifera, viedlo k pádu, bolo to, že mal krásne veci, dobré veci, múdre veci od Boha. Len to viedlo prílišnému zamestnaniu týmito vecami a už nemal jedného na mysli, ale veľa. Takže ja ako kresťan sa musím spýtať, či vecí dobrých nemám príliš veľa, ktoré zatieňujú Boha. A tých príliš veľa vecí, keď zatenia Boha živého, tak môže sa stať, že ja sám sa stávam ich otrokom a som modlár a nakoniec mám pocit, že musím tieto veci dosiahnuť násilím, lebo sa dostali do môjho vnútra. A tá svätyňa, ktorá je v tvojom vnútri, musí patriť Božej sláve. Že na to si musíme dať pozor, ak je tých vecí príliš veľa, čohokoľvek na svete príliš veľa nahrádza veľmi ľahko živého Boha. Takže teraz sme išli cestou dole a ja dúfam, že to bude kratšie, ako ešte vydržíte, by som chcel ukázať aj protiváhu. Už som niečo spomínal samozrejme, ale aby sme videli, že ktorým smerom sa máme brániť. Pretože táto cesta nám vždy hrozí. Nezabudnime, že začala vo svetosti, kde ešte nebol žiadny hriech. Toto je začiatok hriechu alebo začiatok zla. Lebo keď náš praotec Adam zhrešil, tak Satan už bol pokušiteľom. Takže tento hriech už existoval. Naši prarodičia nevymysleli hriech. Len padli do toho, čo už predtým existoval. A to bol Satan, ktorý ich tam pokúšal. Ako sa máme tomu brániť, aby sme sa nestali obeťami krásy, obeťami nereality? Všetko, čo vidíte, je dočasné. Nech je to akékoľvek krásne. Pozrite sa na krásny model človeka. Možno dieťatko, ja neviem, málo vecí je krajších ako malé deti. Hej? Ste nádhera, niekedy si poviete, tak toto je dokonalá krása. Nemusí to byť vaše dieťa. Hej? Samozrejme, keď je vaše, tak je vždy krásne. Ale deti sú nádherné, ale sú dočasné. Ich telo, žiaľ, nechceme byť morbídni, nechceme byť proste negatívni, ale naše tela sa rozpadávajú. Nech sú najkrajšie na svete. Hej? Za pár rokov je z nás kostra. A potom možno ani to niekedy nás spália. Keď vidíme krásne hory, prírodu, mesta, všetko je dočasné. Nemá to večnú realitu. Ak sa chceme ubrániť tomuto vnemu, potrebujeme za tie krásne veci, Božie dary, neustále ďakovať, pretože Rímanom 1. kapitola 21. verš hovorí, že poznali Boha, ale mu nevzdávali vďaku. A ak nevzdávame Bohu vďaku, tak naše srdce sa zblázni. Ak zostaneme pri tom, čo vidíme a neďakujeme za to Bohu, keď je to od Boha, tak moje srdce sa zblázni. Hej. Stratí rozum. A začne obdivovať nie toho, kto tú krásu stvoril, alebo kto mi ju daroval, ale začne sa vytešovať v samotnej kráse. V samotnej hudbe. V samotnej farbe. V samotnej architektúre. V samotnom nádhernom pohybe. Hej. Sedieť v aute, ísť rýchlo, mäko sa cítiť. Zážitok, ja neviem, či je pre ženy, ale pre chlapa fantasticky. Je to tak? Muži, máte to radi? Rýchlosť, kvalitu, potichu to ide, wow. Hej. No, tak, ale ak sa začnem tomuto žiť, nejakej rýchlosti, športu alebo niečomu, a nevzdávam vďaku tomu, ktorý dal energiu, ktorý dal múdrosť, ktorý dal techniku, ktorý dal vedu človekovi, tak sa zbláznim. Lebo auto ma nedovedie do nového Jeruzalema. Ani mi nedá večný život. No, mohli by sme viac príkladov. Prvá obrana pred nesprávne nasmerovanou atraktivitou je ďakovanie živému Bohu, ktorý tú atraktivitu daroval. A nebojme sa, všetky príťažlivosti, všetky krásy sú od Boha, aj keď sú často satanom použité na to, aby nás nasmerovali, ja neviem, na cudzoložstvo, alebo krádež, alebo klamstvo, alebo rôzne iné podvody a stratu vernosti a všetkého možného. Proste áno, tieto krásne veci sa zneužívajú a často ťažko povedať, že sú krásne, lebo už sú len príťažlivé, ale už nie sú krásne v tom skutočnom zmysle. Ale diabol nevymyslel nič pekného. Len použil krásne veci na to, aby nás odtiahol od živého Boha. Lebo to jeho odtiahlo a tú istú metódu, ktorá jeho položila, používa aj proti mne a proti tebe. Tú istú metódu. Príliš veľa. Zapamätajte si tieto dve slova. Keď je niečoho príliš veľa, má to tendenciu byť nekonečné a nekonečno je Boží atribút. Nič na svete, nič, čo je stvorené, nemôže byť nekonečné. Nekonečne je jediný Boh. Ak naše zážitky z viditeľných vecí, z dočasných vecí, majú tendenciu byť nekonečné, tak sme vo vážnom ohrození. Písmo hovorí, že máme oslavovať Boha v kráse svetosti. To je nádherné slovo, nádhera svetosti. Niekedy mám dojem, že aj evangelikálni kresťania, a to sa môže mýliť, ak sa mýlim, zabudnite na to, čo teraz hovorím. Ale zdá sa mi, toto je môj dojem, že sme prijali predstavu o svetosti, že svetosť je niečo negatívne. Že svetosť je to, že som odpudivý, ako som na začiatku hovoril. Že svetosť je odmietanie, samé negativizmy a zostanem čosi ako, no, neviem, či ste videli na videách, dneska to nie je ťažké vidieť, je to nie pekný, chutný pohľad, ale svätí muži v Indii chodia doslovne nahý po dedinách, mestách a sú považovaní tým náboženstvom za svätých, lebo sú proste vlasy nikdy nestrihané, nechty, ja neviem, či si strihajú niekedy, špinaví, proste holí doslovne, nahý chodia po uliciach a to je svätosť. Takáto nezmyselná predstava o svetosti sa vkradla aj do kresťanstva a často si aj veriaci ľudia myslia, no ak mám byť posvetený a svätý, to znamená, že vlastne nebudem nič mať, nič, žiť len pre niečo, čo je samá bolesť a trápenie. Áno, cesta k svetosti ide cez plač, pokánia. Neurobme z kresťanstva zábavu. No, to je taká moderná tendencia spraviť z evangelizácie zábavu. Hej? Poď k nám, tu je fajn. No tak pán Ježiš hovorí v blahoslavenstvách, blahoslavení žobráci duchom, blahoslavení, ktorí žalostia. Ja keď zistím, kto je Boh a čo je svetosť a kto som ja, tak prvá reakcia je plač nado mnou, nad sebou. Že to je des, čo som a čo som si ja dovolil a ako to vyzerá. Ale tým to nekončí, tým to začína. Končí to tým, blahoslavení, ktorí žalostia, nariekajú, lebo tí budú potešení. A to je potešenie hlboké Svätého Ducha, ktoré je nekonečne lepšie, nekonečne krajšie, ako každé potešenie, ktoré môžete mať vizuálne. Z nejakého filmu, z nejakej prírody, z nejakej turistickej cesty, z nejakého daru, ktorý dostanete, z nejakej architektúry, ktorú postavíte, alebo čo. Proste všetky tie veci sú krásne a nie sú nevyhnutne hriešné, keď za nimi nie je nejaký podvod, alebo čo, prečo nie. Krása tela je fantastická. Ak tam nie je žiadosť, že to telo chcete pre seba, lebo chcete cudzoložiť, alebo čo, tak krása je Boží dar. Svetosť je hlbší zážitok, krajší zážitok, vzrušujúcejší zážitok, Túžba po Bohu, to, čo tu brat na začiatku čítal, bolo, túžim byť v Božích príbytkoch. Prečo? Lebo tam je ten, ktorý je zdrojom všetkej radosti, zdrojom všetkej aj vizuálnej krásy. Ak to, čo vymyslel, je krásne, o čo krajší musí byť on vnútri. To je myšlienka svetosti, ktorá je biblická. Uctievajte Hospodina v kráse svetosti, napríklad Žalm 29.2. Uctievajte Jahvého v nádhere jeho svetosti. Nádhera svetosti znamená, že on je nádherný. A zážitok z neviditeľného Boha, keď vám to duch zjaví, že aký je, tak je oveľa hlbší a potom už človek sa nenechá tak ľahko uniesť tým, že vidí krásne veci, pretože to, čo je neviditeľné, je krajšie. Nie nadarmo sa väčšinou modlíme so zatvorenými očami. Ja si nemyslím, že zatvorené oči sú známkou, že vidíme neviditeľné, ale je to, by som povedal, tradičný znak toho, že ak hovorím s Bohom, tak hovorím s niekým neviditeľným a chcem, aby na mňa nepôsobilo to, čo vidím. Keď Pán Ježiš sa modlil, pozdvihol oči k nebu, takže nezamžmúril oči. Ja nemyslím si, že je to predpis, hej, že musíte mať zatvorené oči. Ale môže to byť dobrá pomôcka. Nádhera svetosti a vďaka. Sústredenie na jedného, to som už spomínal, je ďalšia obrana. Keď mám toho veľa, vždy sa musím zastaviť, musím si urobiť to, čo písmo hovorí šabat. Šabat je prestať robiť, prestať pracovať, skončiť s niečím, sústrediť sa na Boha. My už nie sme v starom zákone, my nemáme 7. deň, absolútny odpočinok, to by sme tu nemohli svietiť, keby toto bol 7. deň a tu svieti elektrika, tak je zlé, lebo niekto na nás pracuje. Tam nesmie nikto pracovať, ak je šabat, tak nikto nepracuje, ani tvoj kôň, ani tvoj osol, ani tvoj sluha, ani nikto. Proste všetko je potichu. Takže my takýto šabat nesvietíme, ale stále sme súčasťou stvorenia a ak jeden deň si nenechávame na odpočinok a na sústredenie na živého Boha skrze Pána Ježiša Krista, tak sa to pomstí pri najmenšom na našom tele. Že teda telo je tak stvorené a tvoja bytosť je tak stvorená, aby si raz za 7 dní mal šabat, odpočinok. Takže toto je veľmi dôležitá obrana pred tým, že je toho množstvo. Keď je toho množstvo, potrebujeme to stenčiť na jedného a povedať si, celé to množstvo mi musí smerovať na jedného živého Boha, ktorý to stvoril a ktorého to nikdy za žiadnu cenu nesmie nahradiť. Pretože ak je toho množstvo, a to je posledná myšlienka, ako sa brániť vnútornému násiliu. To vnútorné násilie sa nemusí prejavovať tým, že ja na vás zazerám alebo cerím zuby. Vnútorné násilie je môj vnútorný nepokoj. Ja niečo od vás chcem a vadí mi, že mi to nedávate. To je moje vnútorné násilie. Ja niečo chcem dosiahnuť, neviem to dosiahnuť prirodzenou cestou, teda nejakou otvorenou, povedzme zákonnou cestou, tak to ukradnem. Alebo to tak navlečiem na... Vymyslím taký spôsob, kde skratkou sa niečomu dostanem a je jasné, že to nie je múdrosť od Boha, ale že to intriga. Že niečo som skryl pred vami, aby som od vás niečo dosiahol a cieľom je, aby ste o tom nevedeli. Prirodzene, že múdrosť od Boha neznamená, že všetko odkrývame. Tam si musíme spomenúť na Pána Ježiša, ktorý tiež, keď sa stretával s ľuďmi a mal množstvo kontaktov. Ak Satan mal to obchodovanie, o ktorom Satan hovorí, komunikáciu, tak Ježiš toho medzi ľuďmi mal viac a to boli hriešnici. A o ňom je napísané v 2. kapitole Jána, že Ježiš sa nikomu neotvoril, nezveril, lebo vedel, čo je v ľuďoch. On vedel, čo tí ľudia majú v sebe. Vedel, že je riskantné otvoriť všetko, čo je vo vašom vnútri. Takže keď hovoríme o múdrosti z neba, ktorá je otvorená, ktorá je pravdivá, ktorá je nepokrytecká, ktorá je milosrdná, ktorá je pokojná, to Jakub tam hovorí, prečítajte si 3. kapitola Jakuba, tak to neznamená, že sme naivne blbí či hlúpi a teraz čo na srdci, to na jazyku a každý vie všetko. Ľudia potrebujú o vás vedieť to, čo im patrí. A to nie je všetko. Ale ak niekto bude ovplyvnený tým, čo vy vymýšľate alebo intrigujete, alebo mu niečo vezmete, alebo ja nejakým spôsobom ho poškodíte, tak on to musí vedieť, alebo ona. Takže múdrosť je o tom nie, že všetko vždy povieme ako nejaký táraj. O tom kniha Prísloví často hovorí, že teda blázon je ten, čo nerozmýšľa o tom, čo vraví. Múdrosť hovorí, že veci, ktoré patria do intimného života, alebo patria len medzi teba a Boha, ako Samsonove vlasy, hej, Samson nemal nikomu povedať, že preto je silný, lebo má dlhé vlasy, že je na zorej. Hej. No, keď to prezradil, tak to zle dopadlo. Všetci vieme, čo sa stalo. Takže múdrosť hovorí o tom, že nebudem používať násilie, fyzické už vôbec nie, ale určite nie vnútorný nepokoj, aby som niečo dosiahol. Myslím, že je vždy dobré a potrebné, aby sme sa spýtali na cestu nášho pána. Cesta pána Ježiša Krista k múdrosti a k moci bola kríž. Kríž znamenal, že išiel cestou Božou, modlil sa, aby Boh vzal ten kalich bolesti od neho. A písmo hovorí, že bol vypočutý, ale nebol vypočutý tak, že by nešiel na kríž. Bol vypočutý tak, že jeho duch bol tak silný, že vytrval, napriek tomu, že kedykoľvek mohol zísť z kríža, vytrval. A to bola múdrosť Božia a sila Božia, ktorá bola v ňom. Nepoužil násilie, do smrti až na smrť čakal na to, čo otec urobí. Otec urobil to, že ho nechal zomrieť. Tam to nekončí. Ako to pokračuje? A na tretí deň ho vzkriesil, vstal z mŕtvych. A múdrosť kresťana je, že niekedy vzdať sa tej svetskej múdrosti, lebo všetci majú schopnosť ako lepšie zarobiť, ako dostaviť nejaké ako dosiahnuť nejaké postavenie, ako niečo tak urobiť. A ty ako kresťan, niekedy, keď sa toho máš vzdať, tak to je doslovne ako smrť. Zažili ste to? Niekto? Neísť cestou všetkých ostatných niekedy je zážitok ukrižovania, zomri. Nemať tak krásne veci ako sused alebo iný možno kresťan, ktorý to má legitímne, nenakradol aj nič. Len on to má, ja to nemám. Ja to tiež za každú cenu chcem mať. Ak sa mám pýtať Boha, on povie, nie, tebe to nedám, lebo ty máš inú cestu. Môže to znamenať, že povieš, dobre, zomieram. Tejto veci zomieram. Ale na tretí deň Boh ti dá niečo, čo je hlbšie a pre teba lepšie. Ešte raz, nie je to kritika tých, čo to majú, alebo čo tak žijú. Možno, že to Boh ich tak vedie. A to nie je moja vec. Múdrosť znamená, že najhlbšie a najdôležitejšie veci sú medzi Bohom a mnou. A nie medzi mnou a ľuďmi, medzi mnou a mojou rodinou, medzi mnou, mojimi príbuznými, medzi mnou, mojim národom. Najdôležitejšie, čo pre tvoju krásu, pre tvoju múdrosť, pre tvoj kresťanský život existuje, je tvoj osobný vzťah s Bohom cez Pána Ježiša Krista. To je tvoja múdrosť. To je moja múdrosť. To je krása, keď zažijem jeho krásu. A to je nádhera, že toto je večné. Všetko nádherné, všetko múdre, všetko dobré, čo sa vidí, je pominuteľné. A vy, ktorí máte biele hlavy, šedivé už ako aj ja, tak viete, že to je blízko. Vy mladí, ktorí ešte to máte pred sebou, túto múdrosť ešte nemáte tak úplne na dohľad, ale platí to pre starých aj pre mladých. Tak nám Pán Boh dáva milosť, aby sme rozumeli, o čo ide. Ja sa budem na záver modliť, ak dovolíte. Pane, hovoríme o večnosti a keď nám tvoj duch nezjaví a nedá vnímať, čo to znamená, že sa chystáme na krásu svetosti, ktorá nás totálne ohúri, keď ju zažijeme, tak nevieme, o čom hovoríme. Prosím ťa, aby tvoj duch, tvoje slovo oživil, aby sme podľa neho vedeli sa správať každý deň. Amen.